Þannig að það kom með einhverja svona weird bjóra sem við ætlum að smakka.
Já, ég meina þessi nýji sponsor er búin að lofa öllu fögru.
Já.
En það er nú ekki mikið borið á því síðustu 7 mánuði.
Nei, greinlega ekki.
Það virðist vera a bunch of talk.
All talk.
Já,
og alls and ekki. And some classic.
And some classic. Og já, alls ekki okkur að kenna.
Nei, guð.
Við erum einfaldlega, við erum oft búin að vera bara ready að taka upp þátt. En bara sponsor didn't come through.
Við erum alltaf að sitja hérna við mikrofónuna að bíða eftir þessum blessaða sponsor.
Já.
Hver er þessi nýji sponsor?
Það er...
Og okkur eru sittum við hérna með Tuborg Classic í hönd.
Það er vegna þess að Grétar Nokkur Jónsson, góðvinur okkar og entrepreneur,
já.
Hefur ákveðið að ljá þessu podcasti sínar himinháu fúlgur fjár og kaupa fyrir okkur nokkra bjóra í hvert skipt sem við tökum þátt.
Já.
Og það er fyrirtækið hans AKS Rental.
AKS Rental, og fyrir hvað stendur það?
All kinds of stuff. En hann er nú ekki einn í þessu, þeir eru nú nokkrir með þetta. Það er hann og Óskar, Chris, Diðriks og hérna og Gunni.
Já.
Gunni. Og hérna, þetta er svona aðalega leiga fyrir kveikmynda gerð.
Já, er þetta ekki fyrir svona minni verkefni og svona alls konar dót bara...
Ekki bara minni verkefni, sko. Nei. Ég nefnilega kíkti þarna lagerinn hérna um daginn. Þeir eru voru að flytja, þeir eru komin í nýtt húsnæði hann út á Granda. Og þeir eru alveg með alveg drasl til þess að supporta stórar framleiðslur.
Ok.
Svona, þú veist, við erum að tala um einhverja 100 klappstóla og þú veist, 50 svona stór klappborð og svona með keilur og hitablásara og ég veit ekki hvað.
Ég man að Greta var náttúrulega að byrja því að leigja út bara svona spegla fyrir make-up deildirnar og búningadeildir.
Einmitt.
Og það gekk bara þrjú sér vel og þannig hendur ég þetta company. Til hann ekki með það.
Já,
AKS sem að
er með. Takk fyrir bjórin.
Úlala. Erum við á þessu fína langborði hérna heima hjá þér, þannig að skálu ekki bara þráðlust.
Nei, verðum að tegja það. Svona. Það er nú lágmarka
skála.
Reisa sig upp og skála.
Það er þetta alveg rétt.
Djöðli langt því að við sest niður og tala saman.
Já, en mér finnst þess að í hverjum einasta þætti þá byrjum við að tala um það hvað langt síðan síðast og bla bla bla. Þannig að kannski við hoppum bara yfir það.
Já,
því að þú heitir nú Atli.
Og þú heitir Elías.
Og saman tölum við það að vera inni út úr og við jaðarinn á kvikmyndagerð á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag, þá erum við að taka upp fyrsta þátt ársins.
Já.
Og ég held að við ætlum kannski bara að prófa í þetta skipti að gera engin loforð.
Nei.
Um árið.
Einmitt.
Og sjá hvort að það haldi okkur kannski við að mæta hérna áfram.
Þetta er ný taktík.
Já, ný taktík að segja ekki hversu marga þetta við ætlum að taka upp.
Nei.
Við það stærst aldrei.
Engin verður fyrir vonbrigðum. Við hötum okkur ekki.
Akkurat.
Og hérna, já, sko þó ætlum að skipa yfir allt sem að er búið að,
okay.
þó svo að ætlum að skipa yfir hvað langt síðast, þá vil ég samt koma með smá preface. Þið eru ábyggilega að hlusta þetta sem þátt nummer 2 í tveggja þátta útgáfu.
Er það? Ætlum við ekki bara að gefa þennan fyrst? Þetta er fyrsti þáttur ársins. Við tókum upp einhvern þátt senast sumar.
Já.
Sem Atli var að klippa. Og er komin okkar mínútu 23 kannski.
Já, okkur svo leið.
Já.
Alltaf að gera
svo. Þannig þetta er svona hálnaði með þá klippin. En hérna,
já, meinarðu þá bara að dundra þeim út bara á sama tíma?
Já, eða þú veist bara að dundra þessum og síðan.
Það er mjög skrítið.
Eða það?
Já, ég meina, þetta er þáttur 53.
Ok. Þá
kemur hann á undan 52, ég veist það bara OCD-ið mitt bara vill ekki leifa það.
Okay.
Það gengur enga veginn.
Ok, það eru þá þáttur 53.
Já.
Fyrsti þáttur ársins. Og já, hinn þátturinn mun þá kannski vera með eitthvað intro sem að segja það af hverju
við erum aumingjar.
Já.
Aðalega ég. Topic þáttarins,
já,
bara mikið
nákvæmlega. Og núna erum við að taka upp þetta 15. janúar sem að ég ætla bara að segja að sé kannski bara okkar fyrsti janúar eða annar janúar, svona núna byrjar árið allan fyrir mér.
Já, ok. En þetta er líka samt sko merkilegt nokk þunglindasti dagur ársins.
Eða?
Já, þriði mánudagurinn í árinu er hérna vísindalega sannaður sem þunglindasti dagur ársins. Það er þá í dag sem að flestir gefast upp á áramóta heitunum sínum
og einskemmtilegt.
Eru búin að kaupa kort í ræktina, hafa aldrei mætt og eru bara heima á sér að hengja sér veikaðan og bara
það er mitt í dag held ég sem að ég ætla að byrja á áramóta heitunum mínum.
Já, ég stöðla þig.
Gott að byrja hérna með klassik bjór á, bara rétt eftir hádegi
á mánudegi.
En að því að sko, fyrsta vikan hjá mér var bara áframhald af verkefni sem að átti að klárast fyrir jól.
Já, þú sagði mér aðeins frá því.
Og síðan gekk það ekki upp að því vorum bara sein að fá grænt ljós á öll trítmentinn og svona. Og þá fer maður bara deadline 5. janúar og það er svona, oh great.
Þannig fyrstu maður, þetta deadline fyrir jól?
Já, og þá var maður svona, oh great. Þá var maður svona að vinna yfir jólin.
Bara svona án þess að, þetta er basically svona, you're working on the holidays, án þess að þeir hringt út segja.
Já. Og hérna, auðvitað tókst maður að taka einhvers konar frí, þú veist, fór aðeins upp í bústað og eitthvað, en hérna, en síðan tók ég svona meira svona jólachill bara í seinustu viku, þú veist, svona kláraði jólafríi mitt bara í síðustu viku.
Ok.
Og hérna, það er að já, fyrir mér er bara, núna er árað að byrja á þunglindasta degi ársins.
Lofið.
Nei, það er skemmtilegt, sko.
Ég meina að vera bara betra hérni frá.
Já, það voru byrjað að vera bjartara aðeins fyrir og
já, ég held að sé nú reynda bara bjarminn frá gosinu það getur við
ógöð, já já, við skulum halda þessu podcast kannski frá því sem hann er gerast í Grindavík, það er alveg sorglegt já, hérna síðan við hittumst síðast þá erum við bara búin að vera að vinna í bæði sitthvorum og sömu verkefrunum
já
kláruðu tökur á hérna svörtu söndum
Seríu 2
eða seinni hluta eins og við erum að kalla það því að þetta er bara
engin mun kalla það
nei
skulum hafa það bara reynu
já, já
alveg saman hvað þið viljið mun engin kalla það seinni hluta
nei
að því til þess að einhver kalla þetta seinni hluta þarf það að byrja þau að kalla hinn hlutan fyrir hluta
já.
Sem var aldrei gert
ef að fólk er ennþá að gefa út DFD þá verði það gefið út örgla sem fyrir hluti og síðan seinni hluti en
sure.
En svo er ekki.
Nei.
Þannig, ég seríu tvö.
Seríu tvö sem að þú varst titlaður sem handritshöfundur.
Já, og þú varst titlaður sem production manager.
Nei, ekki alveg, reynda þér.
Nei, þú varst ekki PM. Hvað
varst production
koordinator. Koordinator, já, þú varst koordinator.
Já, samhæfingarstjóri.
Samhæfingarstjóri.
Á fallegur íslensku.
Það er fjandi fallegur íslenska.
Og þó ég ætla nú ekki að nota þetta sem afsökun að þá er þetta nú samt spila stóran þátt í því að við erum ekki búin að hittast og taka upp fleiri podcast á nei. Síðast ári vegna þess að
enda voruð í 7 mánuði í tökum
ekki tökum en ég var að starfa við þetta í 7 mánuði síðast þegar við tölum saman þó var ég ekki annarkort alveg að fara kann eða ný komin að kann
eitthvað svo leys
ég man ekki, það var allavega svona eitthvað í kringu það sem var í maí þegar ég var á kann þá fekk ég símtal um að sem sagt frá Glasriver, það sem að við tókum símafund á meðan ég var ennþá úti það sem að rættum það að ég myndi koma og vera með í þessu verkefni
já.
Og svo fór ég bara beint þegar ég lenti, fór ég beint af fund hjá þeim og var eiginlega bara byrjaður svona kannski 50% vinnu að leggja drög að framleiðslunni bara fljótlega eftir það. Þannig að það má mér sannig segja að ég hafi farið bara beint í þetta.
Já, ok, já, fair enough. Yeah. Og þú veist, og á sama tíma þá hendist ég í eitthvað verkefni sem að ég má því mér ekki segja titilinn á, en að því að það bara, það var einhver production sem áttu að fara í tökur bara um haustið og það vantaði það sem þau kallu additional writing sem að ég myndi basically endurskrifa alla þættina samkvæmt einhverjum nótum leikstjóra og svona og það varð frekar stressful og crazy dæmi allt sumarið og síðan féll svo framleiðsla bara
um sjálfa sig
já. Og mun væntanlega koma aftur í gang einhvern tímann í ár ég veit ekki hvenær eða hvernig eða hvað en það er bara við getum rætt það þegar það gerist
já.
Þegar þangað til er þetta bara eitthvað svona draugaverkefni
Damn.
En hérna
alltaf svolítið leðrætt með svona verkefni sem að fara í vaskin
já, sérstaklega þegar við vorum búin að fara þú veist, á alla tökustæði og þú veist ég fekk til dæmis eitt boð bara um að bara, þú vorum að fara að taka upp mikið í Vestmanneyjum og síðan fæk ég bara skilaboð bara, heyrðu, kemstu til Vestmanneyja og ég svona, já, já ok, næsti bátur fer klukkan þetta og svona, já, ok, þú meina bara right now ok og hendi mér þarna, til Vestmanneyja og fer að sjá, skoða þessa tökustæði til að endurskrifa einhverjar svona stórar lokasinnur sem að þurfa að henda þessu locationi sem, var, sem er alltaf skemmtilegt að hérna að vera mættur á staðinn til að gera það, það er eitthvað sem ég fekk til dæmis ekki að gera fyrir Sörtusanda af því að
fyrsta lega því staður er ekki til og kannski öðrulega
já þú veistu að því við vorum að finna þessa tökustæði og hérna og það þurfti ekkert að fá handritsöfundin til að vinna í því að því að sjórennirinn var er Baldvin Zeta
já.
Hann er þarna alla daga skilur og hann er leikstýra helmingnum á seríunni og síðan er aldrei sama líka handritsöfundur sem að leikur aðalhlutverkið og þannig að það þurfti aldrei að vera með neitt eitthvað svona auka handritsöfunda setti þannig að þegar ég kom til að heimsækja ykkur á setti þá var ég bara fyrir að skoða það eitthvað fyrir utan eitthvað einn dag þar sem að ég var með eitthvað var að hrópa úr einhverjum sal sem einhver hérna
já,
blaðamaður
alveg rétt þú komst með cameo
já það er vegna þess að það eru allir með cameo í allir handritsöfundar eru með cameo í seríunni
það er rétt
já, ég veit ekki alveg hvað Baddi var í þessari seríu en hann kannski var það bara nóg fyrir honum að vera í fyrstu seríu en í fyrstu seríu er hann sem sagt líkið sem við, eitt af líkunum sem við finna
alveg rétt
og við finna hérna ökuskirtinni hjá líkinu og þá er búið að fótosjoppa hérna Baldvin til að vera svona eins og kona því að átti að vera kona sem við fundir og greið sú kona að vera bara Baldur Zeta með langt hár
þannig að það hefur kannski verið svolítið erfitt fyrir Baldur að vera cameo núna aftur þar sem mann er dáinn í seríunni
já, ég held að maður hefði ekki spottað það kannski en allavega
anyway
já. Já, en já, beint eftir þetta verkinu sem fjallu sig þá fór ég bara inn sem hérna, story editor á verkinu sem heitir Squeeze
Já.
Sem er að koma út núna á Sjónvarp Símans páskana held ég
ok, þau voru tökum bara núna í miðjan DS
akkurat, ég bara lagi til að sjá það því að ég sá ekkert handritavinnurna neitt þetta voru bara þessar fjóra stelpur sem að gerði það, ég kom bara inn til að, og las gömlu drafti þeirra og las fyrstu nótuna þeirra og þú veist og bara svona að draga upp gamalt stöf frá þeim og hjálpa svona endurstruktúra þeim seríuna og svona finna einhverjar leiðir fyrir eitthvað sem að myndi bara svona kveiki eld í þeim til að endurskrifa þetta svona á síðustu metrunum
basically a mansplaina fyrir þeim hvernig á að skrifa handrit let's be real
ræðilegt það var endar alveg þannig staða að koma inn svona eini gæinn inn í hérna, herbergið og vera eitthvað svona já á ég núna að vera komin í eitthvað herbergið sem að þau, þær eru búin að vera með í heil langa tíma og breyta öllu
já.
En það gekk bara ógislega vel af því að þær voru algjör snillingar
já.
Og hérna Reyni Lyngdal er að leikstýra þessu eða var að leikstýra þessu og er núna að klippa með einhverju, ég veit ekki hver er klipparinn en hann er mættalega klippa herbygginu hann er allavega fárulega spenntur yfir þessu því að síðan var ég að vinna í þessu verkefni sem ég var núna að klára bara upp í glasrefir og alltaf þegar hann var að mæta þangað í pre-production vinnu þá kemur hann upp að mér bara við vorum að átta okkur að, þú veist, við vorum að æfa þetta hérna að driði og þetta verður ógislega skemmtilegt og er alltaf svona að segja mér frá nice. Hvernig hvað hann finnst þetta ógislega fyndið þannig að ég er alltaf að spenntu fyrir því
það er mjög gaman
en hérna en þú ef við ætlum bara stökkvað það aldrei rætt yfir
já.
Þessa síðustu sjö mánuði það er náttúrulega mest megnis að vera koordinator er þetta í fyrsta sinn sem varst koordinator?
Nei, reyndir ekki en þetta er í fyrsta skipti sem ég vinn sem koordinator á svona löngu verkefni ég tekið koordinator stöður í svipastórum verkefnum en ekki svona löngum verkefnum það er alveg töluverð munur á því að vera í einhverju stöðu í kannski mánuð tvo versus 6-7 mánuði það það er alveg himinn og haf finnst mér á milli þess af því þetta er svo mikið marathon og það er alltaf hægt að gera eitthvað en maður verður einhvern veginn að maður verður að geta sko pásað og sagt sig frá hlutum farið heim, tjekka sig út úr vinnunni skilur, annars bara verður maður insane,
mjög fljótt tókst þér að hérna, að gera þetta svona 9 to 5 vinnu eða 9 to 4 þú veist eða varstu að þessu bara, þú veist, varstu on call 24/7 eiginlega
mér, ég held mér hafi tekist ágætlega að separera sko, en ég held líka að það megi að einhverju leiti hrósa Glass River bara fyrir það að búa til þannig umhverfi að fólk býst ekki við því og sért on call 24/7
já.
Og hérna, þú veist, allt krú og leikarar og allir, þú veist, bara einhvern veginn ganga að því að þú veist, þetta er bara að vinna skilur. Þetta er ekki, við erum ekki berga heiminum, við erum bara búti í bíó eins og oft er sagt
já, já.
Þannig að þú veist, fólk hefur finnst mér meiri tölvöld meiri skilning á því hér og á í íslensku verkefnum versus í sko, service jobbunum þar sem að þú veist það er alveg sama hvort þú ert sofandi eða á sjöundu degi eða brot og hvíldi eitthvað, það er bara það þarf bara að redda þessu, það er bara núna
skilur. Já, því þau mæta bara hingað vitandi það að í Los Angeles og þú veist á í Hollywood bransanum þá er þetta bara svona jafnvel ennþá meira hark en hér
já,
og hérna og búast við því að allir munu bara fylgja því að við erum Marvel og á, bara það er bara þannig
einmitt, svona high stakes
og, veist, og auðvitað munu allir vilja gera allt sem þið geta og bara lagt lífið sitt á línuna til þess að einhver ofurhetja geti bjargað heiminum á sjónvarskjánum
nákvæmlega sko en það er svona high stakes high risk, high reward dæmi sem er alveg svona sjálfskapar víti sko og er í rauninu bara fabrikerað af sjálfum Hollywood fyrirtækjanum.
Ég meina það er einmitt það sem að við erum hrædd núna að Ayazi hérna, getur farið í verkfall út af að því að Ayazi eins og við erum rætt áður er basically stærsta unionið í Bandaríkjunum eða ekki í Bandaríkjunum en í kvikmyndabransanum í Bandaríkjunum að því að þeir halda utan alla sem eru below the line veist. Þannig er ekki SAG, Writers Guild eða Directors Guild heldur bara að sjá alla aðra einhvern veginn og ef að þeir fara í verkfall þá er ekki neitt hægt að gera framleiðslulega séð og hérna og það sem að þeir eru einmitt að berjast fyrir er bara svona eðlilegri tímavinn bara svona vinna þar sem þau getur fengið frí og það sem að stúdíóin er alltaf að bjóða á móti eru bara svona hærri laun á yfir vinnslu texta og þeir eru svona nei við erum að segja bara ekki draga okkur í gegnum skítin í 20 klukkustundir og búast við að við getum mætti vinnuna daginn eftir og það er eitthvað sem að stúdíum bara svona skilji ekki og það er bara svona aðeins meiri pening
eða þið þurfum vanur að geta bara hent pening í vandamálið og það leysist
og það er einmitt núna kannski ekki að fara að gerast það er allavega þeirra negotiation tactic núna sem ég bara reyndar er ekkert búin að vera að fylgjast með síðustu mánuði en það allavega þau áttu að vera næst eftir þú veist eftir að bæði Writers Guild og SAG aftra sem er fyrir leikara eru bæði búin að fara í verkfall þannig að þau svona ok, skulum kannski aðeins hlusta á Ayazi og ekki láta þau fara í verkfall því að Ayazi er bara þannig batteri að þú getur ekki lyftið um að fara í verkfall
það
er
bara allt tömma stoppar
já.
Já. En hvað finnst þér þessa hérna hugmynd í rauninni að það sé bara einfaldlega stoppir á því hvað er hægt að láta fólk vinna mikið eða hvað er hægt að láta hvílast lítið og það sé bara engin peningaupphæð til í heiminum sem að muni leifa fólki að vinna meir en x tíma eða hvílast minna en x tíma hvað finnst þér svona almennt þá pælingu finnst þér að vera skrifir þetta átt eða finnst þér að hamla möguleikum framleiðenda til þess að búa til standard bíó.
Ég meina að það hlýtur að vera til einhver millivegur sem að ég bara þekki ekki nógu vel. Veist, við höfum báður unnið veist, þó við höfum ekki verið hjá Ayazi þá höfum við unnið undir þeirra hérna,
hatti.
Og þú veist þegar við vorum í hvað heitir það bara í öllum þessum aukatjópum sem viðum tekið mm-hmm. í Los Angeles og þú veist og þar fannst mér bara gaman skilur ég, þú veist, late 20s og alveg til í harkið skilur
já,
og bara, það var bara gaman og, en ef þú ert eitthvað með fjölskyldu og börn og þú veist, mm-hmm. þá vilt ekki vera komin í þá stöðu að bara svona, já nei, nú ert þú börn og það þýðir að þú ert bara ekki lengur í bransanum
einmitt. Þú veist,
nema þú sér bara on the top of your game
akkurat, nema þú sér búin að stopna fyrirtæki í kringum nákvæmlega þína nýsjvinnu
akkurat.
Eða ert farin að kenna on the side eða þú veist, ert bara í auglýsingum eða það eitthvað svona skilur við það er svo gallað kerfi að, og líka bara með það að gera að þú veist, vinnu aflið bara eins og til dæmis inn á Íslandi er í kveikmyndagerð er alveg sjúklega ungt og þannig að bæði vegna þess að hérna, kvikmyndagerð er búin að margfaldast síðustu árin og það er svona þarf meira vinnuafl en bara ef við horfum á þetta í þeim skilningi að fólk endist ekki lengi í bransanum
mm-hmm.
að þá ertu komið með þekkingu sem er að hverfa út úr geiranum mjög hratt
Já.
Og þú ert kannski bara með 40-45 ára manneskjöf sem er búin að vinna í bransanum í þú veist, max 20 ár og er kannski bara svona rétt núna komin á þetta top echelon af þekkingu sem hún getur öðlast í þessu og þá er hún bara hætt eða farin að gera eitthvað annað eða bara farin að vinna í styttri verkefnum eða bara í auglýsingum eða whatever
Akkurat, og síðan eru framleiðslur hérna kannski ekki að gefa þetta svegurum til þess að gefa þessum eldri einstaklingum bara tækifæri til þess að kenna þessum yngri almennilega og leifa þeim svona að taka við keflinu og verða veist, þetta fólk og þar sem að þessir eldri einstaklingar geta samt haldið áfram í vinnu sinni innan framleiðslunar
mm-hmm.
og ekki verið undir þessu brjálaðslega álagi
mm-hmm.
en án þess að bara eitthvað glata helmingnum að launum sínum í staðinn bara til þess að vera einhvers konar með einhvers konar yfirumsjón
mm-hmm. Algjörlega sko mér finnst allavega jákvætt að hérna við séum að færa snær meira og meira 10 tíma dögunum og Glassriver til dæmis gott dæmi 10 tíma fyrirtæki og þeir tækla þetta þannig að sko þegar maður fer í yfirvinnu þar að segja 11 tíminn að þá er hann í rauninu unnin á afslætti af því að fólk er svo vant 12 tíma kerfinu
Já.
Að þá setja þetta þannig upp að dagurinn er 10 tímar en 11. og 12. tíminn í yfirvinnu er ekki reiknaður með venjulegu yfirvinnu taksta heldur með einhverju svona afsláttar taksta þannig að það er ódýrt fyrir fyrirtæki að fara í 11. og 12. tíman það er ennþá dýrara að fara í 13. og 14. plus skilur mig þannig að þú ert komin á standard overtime rate og svo ertu komin með premium overtime rate sem er mjög svipað og samningar Ajatsið sem þeir gerðu síðast sem var held í 2019 ef ég mann rétt þar sem að þeir og er búið að vera ábyggilega lengur en það að þeir úrst að vinna 13. og 14. tíman þá úrstu með ákveði reit þeir úrst að vinna 15. og 16. tíman þá úrstu að koma með gigantist reit og svo þar fram til göttunum en það sem þú ert að segja er að þeir séu reyna að stöðva þá þróun að það sé einfaldlega ekki hægt að vinna lengur en ég veit ekki hvað mikið 16 tímar eða eitthvað að þú veist það stýðir ekkit að fara að borga fólki þreföld laun það bara, þarf bara að stoppa það
það er allavega það sem þeir eru að kalla eftir hvort að það gangi upp og hvernig það fer fyrir þú veist að því að síðan munur náttúrulega allir hérna, sem eru innan að því þurfa að vóta fyrir því en það er allavega stór umræða
já.
Gangi
já.
Og sem hvernig það fer svo sem. En hérna en já það er allt sem er að fara að gerast á þessu ári, þetta verður daldið crazy ár og sérstaklega líka ég með íslenska bransan upp á það hérna, veist, að ætlum, þar sem að þetta er nú fyrsti þáttur ársins að tala bara um svona árið í heild og whatever kvikmyndasjóður er tómur
já
veist, fyrir framleiðs styrk þeir eru búnir að lofa öllum þeim verkefni sem að munu fá framleiðs styrk á orðinu, þannig að það er engin lítil verkefni sem að geta skotist inn og fengið lítinn styrk til þess að halda sér á floti eða eitthvað svo leis það mun ekki gerast það eru bara, við vitum nákvæmlega hvaða verkefni eru verið að fara að taka upp í ár og það fer ekkert lengra en það
mm-hmm.
sem er síðan líka erfitt upp á það hérna, eins og ég með eitt annað verkefni sem, að, sem heitir Battery, við höfum rætt það hérna áður þú veist, við vorum öll bara vorum búin að stofna hérna, svona writer's room fyrir það seldum það til sjónvarpsstöðar og já, þá kom einhvers konar framleiðslustyrkur inn en samt bara fyrir eiginlega þeirri vinnu sem voru búin að gera
mm-hmm.
til að greiða framleiðslu fyrirtækinu fyrir þá vinnu sem að þau voru búin að greiða okkur og þetta er svo sett þetta nýja batteri sem að byrjaði í fyrra því hitti fyrra hjá sjónvarpsstöðum er að þau vilja ekkert setja hérna allan þróunapeningin inn fyrir en við erum komið með fjármagn erlendis frá þannig að við vitum að þáttaröðin er að fara í gang
ég skil
sem er svona ok
til að koma í veg fyrir sokkin kostnað
sure, sensili, makar sens fyrir þau af því að þau hafa kannski verið að framfleita einhverju verkefnum sem að verðu síðan ekkert að og að því að höfundanir eru eða framleiðendur vilja bara ekki gera þetta á þessi minni skala sem að væri kannski hægt að gera svona lélegri útgáfa verkefninu en þau bara halda áfram að reyna og reyna þá getur allir hafa mist móðin á verkefninu það er þessi staða sem við erum í dag bara við erum að leita af erlendu fjármagni þannig að svo vinna sem við erum að fara í því verkefni er bara að gera svona kynningar pitch og eitthvað sem, til dæmis það sem við erum að fara að taka upp í næstu viku og það gallin við það program er það að þá ertu komin á hana stað þar sem að leiður komin með erlend fjármagn þá ertu eiginlega bara komin með deadline og að því að þá er bara svona já, við erum að fara að hjóla í þetta verkefni förum í tökur á þessu mánuði og þá allt í einu þarf að enduræsa alla sem að voru búnir að setja alla hugmyndavinnu sína inn í verkefnið og er ekki búin að hittast í marga mánuði og bara svona, herðu, núna erum við bara með örfáa mánuði til að skrifa alla seríuna og það er ekki að fara að hjálpa neinum því að þú veist, þá eru öll stærri verkefni einhvern veginn svona að flýta sér að skrifa þau í staðan fyrir að geta eitt alvöru tíma í að skrifa helviti seríuna og síðan kemur svona loka þróunarpeningurinn inn til að endurskrifa og gera betur
nýta saman
akkurat og þú veist að þá ertu svona búin að vera smá tíma frá verkefninu og getur síðan komið ferskur inn og bara svona já, heyrðu, auðvitað, við getum gert þetta betur frekar en bara svona hvaða hugmyndir voru eftir með hérna
já.
Þetta eru allar nótunar okkur að vera með þessi treatment og svona og allir bara svona af hverju skrifuðu þetta sem var kannski einhver briljant hugmynd þá
já,
en maður bara það er allir svona ég er ekki að finna nógu vel fyrir því til að geta skrifað vel núna og við skulum breyta því
fyrir utan það að jafnvel einhver farnir í önnur verkefni og ekki
já, með 100%
já. Mér finnst mjög skrítið með það þetta sé þróunin að þú ert með kreatífs sem eru að lepja döðun úr skel við það að koma saman einhverjum pakka til þess að senda inn í sjónvarstöð og káni og svo er bara allt á hold í fleiri mánuði þá kannski til að kemur bara allt í einu grænt ljós og þá fara allar byssur af stað og allir þurfa að fara að flýta sér að klára hlut strastlið sko, sem á að kannski ekki einu sinni búið að leggja nógu lög til að byrja með.
Nei, akkurat.
Vegna þess að, þú veist, bara út af fjárskorti og öðru, að, þú veist, þau gátu ekki setið yfir þessu í nógu langa tíma til þess að actually fletcha út söguna eða gera þetta alveg að þá verður alltaf einhver svona byrjandabragur á því.
Já, ég meina að þú getur ímyndað þér frábæra seríu og skrifa hana niður á blað sem treatment en þú veist ekkert hvort hún er að fara að virka fyrir þú ert búin að skrifa handritið sjálft þú veist, þú ert að vera að koma fyrsta draft og svona, ég veit ekki að hverju ég var að reyna þetta skulum aðeins endur hugsa þennan þráð en með svona tímapressu þá er stundum, þú veist, þess vegna eru kannski íslenskar sjónvarpsþáttaraðir bara að lækka dóldið í gæðum upp á út af þessu, sérstaklega þessar stærri sem að þurfa erlend fjármagn.
Það gæti alveg hugsast og það er alveg úkstlega góða punktur og eitthvað sem ég hef ekki pælt í áður að hérna, maður heyrir oft mitt íslenska seríur stórar sem allt í einu fá okkur Netflix stíl og allt var í gang og þú veist búið að leggja heilt bæjarfélag á hliðina fyrir eitthvað tökur og það er kannski ennþá verið að skrifa þú veist þátt fjögur og maður hugsa bara why, þú veist, er ekki nóga til að peningum en auðvitað meikir þetta sens
voru þið ekki með hugmyndina fyrir mörgum árum síðan
akkurat, en þú veist, það enginn að fara að setja sniðu fritt og skrifa ykkur seríu fyrir mögulega Netflix
nei, það hefur engin efni á því
nei,
einmitt maður þarf nú þegar að vera með, þú veist, þrjú verkefni í eldinum bara til að halda sér á floti og, en það er svo sem, þú veist, einhver stefna að líka fara aðeins og loksins að byrja að hækka laun svona key creatives hérna á Íslandi og það verður bara óskandi að sjá hvernig það gengur í ár en síðan það er upp á móti eins og ég var á þessum fundi fyrir þetta verkefni varðandi þetta kynningar myndband þú veist þá voru að spyrja svona hvaða tímasetningu eru við að fara að horfa á hérna til að geta sess niður og byrja að skrifa þetta aftur og þá er svarið dálítið svart fyrir árið í ár því að það er eitthvað í gangi núna sem að er eiginlega ekki hægt að kalla neitt annað en bara streymisveitu kreppa þú veist að allar þessar stóru streymisveitur hérna í Evrópu eru bara að halda öllum spilunum hjá sér
draga sem segl
og þú veist Viaplay sem er huge player hérna í, á Norðurlöndunum er bara að minka töluvert við sig ef ekki bara að fara að hætta með Norðurlöndin og margar aðra streymisveitur hafa lokað sjálfar sem eru svona minni streymisveitur á Norðurlöndunum ásamt við að Netflix er eiginlega bara búið að segja sig frá hérna Skandinavíu nema þessi bara einhver algjör hittari þessi teimið á bak við Dark eða eitthvað
við erum alltaf reikin út í Danmörku og Danmörku er svona pælótlandið þeirra inn í Skandinavíu þú veist, við höfðum ógæslega mikið áhuga á Svíþjóð og Noregi líka en ég held bara að reynslan þeirra úr Danmörku og það er löggjöfavaldi sem að hrakti þau burtu það var einfallega þau einfallega bara sögðu nei við veist, þeirra systemi sögðu bara, þú veist, þetta mun ekki vera svona við erum með ákveði gerfi hér og því bara ykkur er velkomið að fylgja því en þið er ekki að fara að gera þetta your way og það þýtti bara Netflix bara sagði ok, fuck you guys og fóru úr Danmörku og er ekki búin að vera að gera original efni í Danmörku
nei,
og
það er ekki að segja að þið hafa verið rekin burt en þau rökluðu spurt út af bara löggjöf
einmitt
og hérna, og þú veist, og hérna á Íslandi skilur þá fengu þið einhvers konar vinsaldir með brot eða Valhalla Murders
já, en notabene sko, svo það, því sé haldið til haga að þá er hérna, hefur Netflix aldrei verið með orginal framleiðslu hérna á Íslandi
nei, það er
þeir hafa einungis sko, keift hugmyndir á pre-production stigi eða development stigi sem Netflix original innan gæsalappa það er samt sem áður verkefni sem er ekki hefur ekki í rauninni framleiðslu hliðina hjá Netflix
en greiddu þau ekki fyrir framleiðsluna á hérna Kötlu
jú, en það er að samaskapi þú veist
það var ekki hugmynd, eitthvað sem keiftu eftir á
keift eftir á ekki eftir á þetta er ekki
ja, þú veist, þau greiddu fyrir framleiðsluna ef ég skil það rétt eða ekki með jú. Að versus það að kaupa tilbúna þá
já, nei, þau keiftu ekki tilbúið produkt, þeir settu peningin inn fyrr en þú veist, það er samt bara í rauninni það sem að stórir dreifingaraðilar hafa verið að gera í mörg ár að kaupa hluti á pre-production stigi og setja peningið á þá
en það er
sjónvarpi og í kvikmyndum
en það er einmitt það sem að ég heyrði á þessum fundi varandi þess að blessu streymisveitu kreppu var það að Netflix er allt í einu byrjað að draga sig líka inn í það að kaupa meira bara tilbúið efni
já.
Og ekki vera hjálpa við framleiðsluna og þú veist að það er eitthvað svona move sem að hinar streymisveitunar byggust ekkert við og eru þar að leiðandi bara mjög hrættar við að halda áfram sínuferli því að veit ekki neitt og þú veist og Netflix er náttúrulega svona risin og þannig að fólk er aðeins meira að fylgja þeim en vonin er svo að þessi kreppa muni bara leysast aldrei hana í haust en það þýðir allavega að við erum ekki að fara að fá fram þú veist að ef það er einhver ný sería sem fólk vill taka upp á þessu ári og er ekki nú þegar komið vilirði frá kvikmyndamiðstöð þá er það ekki að fá meira frá kvikmyndamiðstöð greinilega ekki neitt frá streymisveitum þannig að þetta ár er Já, ok, ég skil núna akkur að þetta er hérna, þunglindasti dagur ársins. Mjög hendugt. En á bjartarunótum.
Já.
Ég hef engar. Segðu, hvað finnst þér? Okay. hvað er þú spenntur fyrir á árinu?
Úff. Já, þetta er náttúrulega meta ár í hérna, framleiðslu íslenskra sería og hérna, kvikmynda.
Já.
Eða það er ekki framleiðslu heldur í útgáfu.
Já, það er ég.
Það er að koma út held ég, hvort það var 11 myndir á árinu. Náttúrulega hérna vandræðalega frantically checks notes hérna. Og
ég ætla að skoða líka klapptré var einmitt að skrifa eitthvað þetta.
Ég er einmitt að skrolla í gegnum klapptré sem er svona ég ætla að gefa þeim gefa honum kredit fyrir það að klapptré er ábyggilega besta vefsíðan til að gefa okkur hluti til að tala
Já, alveg 100%
já, við ættum eiginlega að vera að sponsa hann
en hérna, já, við gefum honum eitt bjór
já, hann áskilur nokkra
eitthvað eftir en hérna reyndar það sem að ég finn hérna á klaptri er bara meðalaðsókn á íslenska kvikmyndir hefur dregst saman
já
en fæn við höfum að fara að vera hérna jákvæð
já, ég meina
en á meðan þú litar að þessi þá langum við að benda á kvikmyndina Anatomy of a Fall.
Já.
Hún er ótrúleg. Ég held að það hafa verið besta mynd sem ég sá sem að koma út síðanast ár.
Ándjóks.
Já. Ándjóks. Þú veist, ég náttúrulega mjög spenntur ennþá fyrir Poor Things sem að koma út í fyrra en kemur ekki hingað fyrir en held í Mars sem er náttúrulega nýja myndir hans Jorgos Lanthimos sem að gerði hérna The Lobster og Killing of a Sacred Deer og Favourite. En já, af þessum myndum sem ég hef séð sem að koma út í fyrra þá var bara, en það er mjög fól bara vassalegust
ok, ég er mjög spenntur
já, Monster líka mjög góð sem er í Bioparadís núna frá Japan, en allavega þú ert búin að finna eitthvað
ég er búin að finna þetta
og ég er bara að fylla plásið
sko. Já, að gera Heri, þetta er ekki hvorki meira enni minna en 11 íslenskar bíómyndir og 11 íslenskar þáttaræðir
já.
Árið 2024 og hérna svo er hérna sagt sko tekið skal fram að mögulegt er að frumsýningatími einhverja þess að verka færist yfir næsta ár en það er allavega nóg að gerast og hérna eitthvað af þessu er búið já, langflest af þessu er búið í tökum en eitthvað af þessu er líka að fara í tökur
já, en á samt að koma út á sama ári
já gott dæmi bara hérna pappahelgar
pappahelgar 2
já, eða fleiri pappahelgar á það heita
okay.
Ég hefði mælt með pappahelgar seinni hluti en ég ég er nú bara leikmaður
já, ráðherran 2 er hérna sé, hún er í tökum með mér núna eða ekki, eða
það eru að klára nei, það
eru búin
í tökum það held ég nú það lítur að vera
Æskæðist
já Svartur sandar náttúrulega Húso sem er byrjaði sýningum ertu búin að sjá Húso?
Nei, ég er ekki búin að sjá Húso
Æ, gott stöf já, ég mæli eindriði með því
okay.
Ég er enda bara búin að horfa á fyrsta þáttinn en kom bara skemmtilega óvart
þeir eru hjá Sjónvarp Símans eða ekki?
Nei, Rúf
já, þeir eru á Rúf
okay. Já
Sjónar Símars er bara að gefa út eins og ég veit ekki hvað
já, þeir eru náttúrulega með ógjöfslega mikið af in-house framleiðslum sem er ekki eitthvað sem þeir eru að kaupa af sjálfstæðum framleiðendum heldur eru þeir að framleiða in-house eða sinn
já,
til frá A til U
mér þess að því svo, svo stöð tvö gera rosalega mikið af þannig sem eru svona spjallþættir idol og eitthvað svona þannig dæmi og hérna en þú veist eins og Ice Guys er alveg keift af utan að koma til aðlum þó að þetta sé svona ódýr og snögg gerð sería og Sjónar Símans bara já við greiðum bara allt þú er bara full budget
okay.
Og hjóluðu bara í þetta og vissulega unnuðir með hérna, Sjónar Símans í því þannig að ég veit ekki hvort það teljist með sem in-house framleiðsla eða hvað. En hvað er allavega, þú veist, en þú persónulega fyrir bara 2024, er eitthvað, þú veist, eitthvað verkefni sem þú ert mest spenntur fyrir eða einhver stefna sem þú ert mest spenntur fyrir?
Svona persónulega?
Já, og ég ná ég annan svona bjóra með
svarar. Já, ég var einmitt svarar. Já, farðu bara meðan ég tala.
Já, já. Ég heyri þér.
Nei, ég er svona eiginlega búin að taka mér hálfgera pásu í verkefnum eins og er.
Ég klipp með þetta eitthvað.
Já, takk.
Eiginlega búin að taka þér einhverja pásu.
Já. Þetta er first, skál.
First things first, skál, skál, skál.
Já, ég sem sagt ákvað það að reyna aftur að klára þessa blessuðu lokaritgerð í háskólanum.
Já, í viðskipta
já, fræði. Já, markaðs og viðskipta fræði.
Markaðs og viðskipta fræði.
Og hérna, þetta er svona mjagast. Þannig að ég ætla að reyna að skila henni núna í vor.
Já.
Og
því það þá að þú myndir útskrifast í maí.
Já, júní held ég.
Júní með já, hérna mastersgráði.
Já.
Glæsilegt. Og hvað ætlar að gera með þessa mastersgráði?
Þá þarf hérna þátturinn að breyta um nafn. Meistarinn Atli og Elías.
Já, meistarinn Atli og síðan Elías.
Og síðan Elías.
Já, það er bara allt er
eitthvað. It's got a ring to it.
Já.
Já. Nei, nei. Já, þannig að ég er ekki að leita mér að neinum verkefnum eins og er. Og er bara að dúlla mér sko.
En þú ert ennþá náttúrulega með þitt hérna framleiðslufyrirtæki.
Já.
Heldur það áfram með að þróa þessi verkefni sem þú varst
með? Já, já, já. Það er náttúrulega búið að vera smá að hold á meðan ég var í þessu meðan ég var í Svörtusöndum.
Mm-hmm.
En það er komið aftur á fullt og við erum núna með ég sé alltaf við, þetta er bara ég. Ég er núna með klára þrjár umsóknir í KMI, allt reyndar bara nei fyrir ég, tvær handrita og eina svona stuðmynda umsókn.
Já.
Og já, þannig að það er allt sem hann bara á.
En þá spyr ég, þar sem að þið segja eru búin að gefa þess að yfirlýsingu að sjóður þessi tómur fyrir framleiðslu styrk, gildi það líka yfir stuttmyndir?
Ég held ekki.
Nei.
Ég held að sé alltaf út fyrir svega.
Þannig að það er alltaf hægt að gera stuttmyndir.
Ég vona það.
Ja, 2024 verður bara ár stuttmyndana, vonandi.
Það væri mjög leiðilegt ef að hérna, unga fólkið sem að ég tilheyri nú reyndar ekki endilega lengur, en að unga fólkið get ekki haldið að fara að gera stuttmyndir vegna þess að stóru strákanir eru búin að tæma sjóðin.
Það væri umlegt.
Það er svolítið ósangjönd.
Jú, hvað eftir á næsta ári? Vonum bara að við séum ekki búin að lofa öllum peningrum á næsta ári.
Einmitt. Kannski fyrir Balti í frí.
Já.
Who knows?
Hann er nú ekki með neitt.
Nei, það er bara alltaf Balti. It's always Balti.
Það er alltaf allt honum að kenna.
Já, alltaf honum að kenna. Nei. Svo er ég reyndar að fara að taka meira prófið.
Já, til þess að vera driver á seti.
Sko, svo ég hérna á þess að hljóma eins og ég sé eitthvað að draga úr þeirra starfi, þá er ógeðslega næs að vera driver.
Já.
Í kvikmyndaverkanum. Það er margir vinir mínir eru félagar mínir búin að fatta þetta og bara sko bara mental capacityð sem þú þarft að vinna í driver stöðu versus eitthvað í framleiðslu, hvort þannig að það er PA, production coordinator, manager, whatever.
Mikil bið í dræfirstöðu.
Já, þetta er bara svo næs.
Já, við þekkjum alveg fólk sem hefur verið að skrifa handrit á meðan.
Já,
einmitt. Þegar ég var í True Detective og var hann að stand-in af því að ég ætlaði að vera að skrifa á milli, síðan var það bara ógeðslega mikið að gera og maður var alltaf á setti einhvern veginn.
Einmitt.
Og þá voru aðrir dræfirar bara svona, já nei, þú voru átt að vera dræfir frekar.
Já.
Sömi laun, en hérna, en ég er bara að skrifa handrit út í bíl.
Einmitt. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég er búin að vera með maganum í smá tíma og hérna núna í lok árs þá hugsaði bara, já, veistu, fuck it. Mér vantaði smá kostnað á móti eftir hérna Svörtusanda. Þannig að fekk svona nokkuð feita tjekka fyrir það.
Já.
Enda langt verkefni. þannig að hérna, já, bara þetta lágu einhvern veginn vel við að gera það núna þannig að fyrsti tíminn í kvöld
briljant
bara núna eftir
og hvað tekur þetta langa tíma?
Þetta eru 4 vikur af bóklegu námi bara, já, þú veist zoomfundir á kvöldin
ok
og svo þarf ég að fara í bóklegt próf verklega tíma, verklegt próf þá er þetta bara komið
já, já, nú ferði, þú ert alveg nánast búin með þetta próf áður og þú ferð að keyra vörubíl
hvað menur?
Þú veist að þú er búin að klára bara bóklega prófið áður að þú sest nokkuð tíman
já, já, áður þú nokkuð tíma sest undir stýri þá, þá þarfst að klára bóklega prófið
já, já,
já
I guess that makes sense
that does make sense, já
það er ekki þannig með venjulega bílprófið
en... nei, nei, það er kannski ekki
maður svona
ekkit afskaplega flókið að keyra
eitthvað það er bara allavega færri
já
með á fólksbíl
einmitt
já,
já, já. Það verður spennandi ég hlakka til að fara að keyra trukka
já, það hendar þeir líka
mm.
með hárið í það
já.
Vanda bara svona cappy
mm-hmm.
og kannski svona aviator sólgleru og þetta byrja að reykja aftur
ok
já.
Ég reyndar að lít hræðilega út með dyrhúr
ekki ef þú setur undir stýrið á trukk
ekki
nei,
nei.
Færið svona fóður að það það fyrir yfir eyrun
fara að taka aftur íslenskt í vöruna alltaf að rækja því
já, já, tuggu tópak bara,
alvöru
alltaf þegar þú rennir niður hérna rúðinu bara reyru nei, við elskum bílstjóra
yes, but we digest
oh my god hérna já, þú veist, jú, jú þetta verður gekkjað ári ég allavega orðin spenntur fyrir þessu, sko
já, þurfti ekki mikið til þú varst bara í þunglindiskasti hérna fyrir kortir síðan, sko
nei, það eru bara þessar fréttir sem ég hef að segja, sko ég já. Er persónulega
alveg hvað er þú spenntur fyrir? Hvað er þú að fara að gera næstu misseri?
Ég er að skila að mér hérna, fyrsta uppkasti af handriti sem ég er að skrifa með Einar Egils
ég var að rósa þér fyrir fallega íslensku
já, takk. Við hérna, við kvikmynd sem er byggð á sönum með atbyrðum fyrir vini okkar hérna í True North
mm-hmm.
og skilum því bara í byrjun nóvember
ok
erum þetta að fara að hitta hann hérna
ja, skiluðu því
við munum skila því í byrjun
byrjun nóvember
byrjun febrúar
there we go
já, febrúar
það make a sense
alveg rétt
já,
já. Að því að upprannlega deadline var nóvember
ég skil
en hérna og á samanskapi er ég að fara hérna að byrja aftur að endurskrifa handriti sem vorum að skrifa með Baldvinni Seta
mm.
hef ekki rætt það í mjög langa tíma en það höfum við ekki unnið í því í mjög langa tíma
nei
hann er búin
að vera að gera svolítið annað
já, við erum búin að seta þetta alltaf á ís líka til þess að bara sjá það í allt öðru ljósi
mm-hmm.
og það er það sem við erum að byrja að gera núna er bara svona að sprengja það alveg upp
okay.
og púsla því aftur saman
okay.
og komast að svona henni upprænlegu ekki upprænlegu, henni endalegu sögu sem við viljum segja
já.
Og meðan hérna, og meðan hinn uppköstin voru aðalega svona að finna tilfinningarnar og karakterina því að við vorum bara að skrifa þetta og meðan vorum að semja það þannig sem
mm-hmm. Ég er svolítið forvitin að vita hvernig mann nálgast það, hvernig prósessið er þegar maður tekur eitthvað sem maður er búin að gera búin að skrifa og eins og þú orðar það sprengir það upp
já.
Þú veist hvað hvernig nálgast maður svona svoleiðis sluti, hvaða mindset ertu í þegar þú sest niður og ætlar að fara að sprengi eitthvað upp
þá sérstaklega eins og með þetta verkefni til dæmis, þá byrjaði ég bara að gera svona þú veist það var ég bara svona að byrja hægt og rólega og byrja bara með svona journals að mm-hmm. skrifum þau atriði sem ég man eftir og að því ég er búin að setja vera smá tíma frá því
manst eftir úr handitinu
já,
já.
Svona sem ég elskaði skiljur, okay. einhver svona moment sem að mér þótti rosalega sterk og eitthvað svoleiðis
á þess að lesa handriti fyrst
já.
Bara eitthvað sem að sat eftir
já,
eftir allar þess að mánuði
akkurat
okay.
og hérna og reyna að finna þá tilfinningu og það var áhugavert að sjá svona að sumt að því var ekkert í seinasta drafti
mm.
það eru kannski einhver draftin á undan
já.
Sem að hvarf svo og ég svona, af hverju fór þetta moment út
mm-hmm.
og síðan fór ég að skoða bara gömul hérna, svona hugmyndaskjöl áður en að ég fór að skrifa handritið og bara svona fór að finna eitthvað sem að lá bara með hugmyndinni áður fyrr einhvern veginn áður við fórum að brjóta niður söguna almennilega og bara svona ja, þetta virkar ekki og ég svona kannski virkar þetta í þetta skipti og síðan byrja ég að lesa handritið og með svona þú veist ég búin að hitta Baldur nokkru sinnum og við bara svona ræðum þessar svona stærstu breytingar sem við vilja gera og annað fólk hefur fengið að lesa og komið með svona nótur og við umfara að setja þá nótna fundi án þess að hafa lesið handritið sjálfur þannig að manneskina kannski að segja okkur frá einhverju sem að við munum ekkert almennilega eftir og við svona vorum við að gera þetta ok og síðan er maður bara svona komið með þetta þú veist, þennan bakgrunn einhvern veginn þegar maður fer loksins niður og fer að lesa handritið þá sér maður handritið í allt öðru ljósi og maður er svona af hverju, þú veist ég man að þessi sekvensa var byggð upp svona vegna þess að hún byrjaði hérna og færiði síðan yfir þetta við, hún þarf ekkert að vera svona
og
þú veist, við getum alveg bara getum hvað ef við myndum bara sleppinni, hvað ef við myndum breyta þessum karakter í allt annað hvað ef við svissum þessum tveimur karakterum og taka bara svona bara blátt kalt mat á söguna
reyna að reyna að koma sem mest utan að koma til aðili eins og þið getið inn í þetta rýrætt
já, þú veist, við fengið tvær, þrjár manneskir til að lesa og hérna, en það er meir en nóg, ég vil bara að lesa aftur sjálfur eftir smá tíma og vera bara svona tilbúin við það að elska ekki hvernig einasta hlut sem þú skrifað er áður heldur reyna að finna kjarnan í því og hugsa sér hvernig þú getur gert það næst eins og það vandamáli mitt núna er að endur uppgöta bara the opening bara fyrstu sekvensu kvikmyndunar af því að hún bjó alltaf svo sterkt inn í mér en mér finnst hún ekki virka lengur með þessum nýju hugmyndum og þannig að þú veist áður en að ég get actually byrjað að brjóta niður myndina upp á ný þá þarf ég bara þú veist, að setja á mig hirnatól, fara í göngutúra og reyna að sjá fyrir mér opnun á myndinni sem að virkar sem ég er nú spenntur fyrir af því ég þekki endan mjög vel
já.
Og hann er ekki að fara að breytast eitthvað brjálaslega mikið en held ég allavega á þessum tímupunkti við sjáum til en hérna og þá er ég bara að reyna að finna einhverja byrjun sem að speglar það og henni á samamæti bara gerir mér nógu spenntan til að fara að brjóta aftur næstu sinni niður af því að síðan er ég bara með svona það sem er hægt að kalla bara svona vopnageymslu af momentum og senum og tilfinningum sem að ég get síðan bara svona pikkað út þegar ég er að semja restina myndinni þess að ég veit svona sirka bát hvert hún er að fara og þá getur bara svona daldið byrjað upp að nýtt og ekki verið sífellt að skoða gamla handritið því að þegar ég er að endurskrifa bara handrit sem ég sáttu með þá prenta ég það út og geri bara svona nótur á hverju einastu blaðsíðu og þá er ég bara að fletta í gegn og er að endurskrifa í nýju skjali og lesa nótundar en þá er það meira svona að vera að breyta senunum þannig er ég bara, ég ætla bara að byrja upp að nýtt ætla ekki að vera með hitt handritið, bara nótundar mínar
back to the roots
já, og það er mjög holt skrif, ég man einu sinni þegar ég gerði þetta fyrir einhverjum árum síðan þá var ég búin að gera endalaust af nótum sem ég síðan týndi því að fórum með það í bakpoka á hérna, einhvern framlegenda fund gleymdi síðan í einhverju stoppiskíli strætói og bara hvarf í nokkra vikur þá getur til að það var hringt í mig þegar þessi póki á fundin en eftir að það gerðist þá byrjaði ég bara að skrifa prófaði bara að skrifa handritið handfrjálst bara ný útgáfa af því bara svona myndi eftir nótunum og þú bara gerði það sem ég myndi eftir án þess að líta á gamla handritið
að því þú gast það ekki
já, ég meina ég átti þetta gamla handritið en ég var búin að tína öllum nótunum mínum
akkurat.
Og hérna og það gekk ótrúlega vel ég veit ekki hvort að ég meina hafa tíma til að gera það aftur og því að tekur ógeðslega langa tíma að handskrifa kvikmyndahandrit.
Ég trúi því.
En
sem að færa okkur aftur á þessum punkti með að vera ekki með pening til þess að vera nú lengi í handritaherberginu eða vera nú lengi í writing ferlinu.
En alltaf að segja með kvikmyndir þá er það eins öðruvísi, því þá er það aldrei undir þér komið, þú færði aldrei þennan þróunarstyrk einhvern veginn til þess að setja upp handritaherbergi. Þú þarft bara að vinna það aldrei sjálfur og þú veist, og stærsta greiðsla sem þú færð er bara á fyrsta degi tökudags. Þannig að það er pínu brútal að vera núna síðan að fara að skrifa tvær kvikmyndir, en að samanskapi er ég líka að fara að pitsa núna nýju, ekki nýju verkefni reyndar, heldur fyrsta verkefninu sem að ég kom með til Íslands, þar sem ég var búin að skrifa pilot á íslensku og ætla að selja það verkefni og nýta mér það til að flytja aftur út í Bandaríkina, þú veist, 2019.
Þegar þú varst ungur og vitlus.
Já. Og síðan var það aldrei neitt úr því, en síðan fekk ég bara svona randomli símtal undir lok síðasta árs að bara svona heyrðu okkur langar að pitsa þessu verkefni. Og þú veist, ertu ennþá hrifin af því? Bara, já, veistu, og þá fór ég að hitta samstarfsfélaga minn í því verkefni og vorum að fara að reyna að pitsa því í lok janúar. Eða núna þarf svona komið 15. janúar og við erum ennþá bara svona að átt okkur á þessu á hugsalega byrjum febrúar, whatever. En ég er spennt fyrir því, vongóður fyrir að batterí pekist upp þá vörulega eftir sumarið, sinna þess að tvær kvikmyndir sem að er svona, eins og ég segi, bara út tala að vera að skrifa tvær kvikmyndir
þar sem að það er engin laust,
já, cirka bát. En já, þú veist, ég meina vonin var náttúrulega að geta, þú veist, keift sér íbúð í ár, en ég veit það ekki, það verður kannski að bíða þangað til á næsta ár, sjáum til með það. En ég bara líka fara að lána þeirra því að frá því að síðast þeir eru tölum saman þá er ég búin að gifta mig.
Já.
Og fara í honeymoon og ég gerði það bara, þú veist, ég kláraði þetta brjálaða verkefni sem að fjalli sundur bara rétt áður en að ég gifti mig. Og hérna síðan bara tók ég mig bara algjört frí, þú veist, var ekkert að taka tölvuna mína með í honeymoon.
Nei, mentala ekki.
Og það var í fyrsta sinn í mjög langa tíma sem ég gerði það og mér fannst ég læra daldið það að hvað ég þurfti á því að halda að geta tekið mér svona frí.
Já.
Sem er af hverju líka í seinustu viku, þá er ég bara svona, veistu, nú ætla ég að klára jólafríi mitt.
Já.
Aðeins, og vera bara svona að taka þér rólega, bara að vinna einhverju svona smá hér og þar. Að taka fundi og svona. En það er eitthvað sem ég ætla að taka með í þetta ár og svona aðeins að hugsa betur um sjálfa mig.
Já.
Skilur, ekki alltaf bara vera crazy busy,
ekki alltaf bara deadline, heldur líka hvað vill Elías.
Já, þú veist, ég veit alveg að fara í frisbeegolf og spila kvöld.
Maður þarf líka að geta notið. Þetta er allt saman ferðalag
sem ég er ekkert búin að gera neitt.
Nei.
Í frekar langa tíma. Og þess vegna ég sátti með þig að vera einmitt bara, já, nú er ég að skrifa þessa ritgerð. Er ekkert að leita af henninu, þú veist, þú ert að, þess tekst að leifa af núna frá síðustu greiðslum.
Já.
Og þú veist, bara þetta ekki í þetta crazy desperation að elta einhverja tímalínu.
Já, einmitt. Allt, annarkvort að elta tímalínu eða elta einhverja tölun á bankareiningi.
Já, ég meina þessi tala á bankareiningu vera alltaf þannig, hvort sem hún er í plus eða mínus.
Já, hvort sem hún er rauðið á svart.
Já.
Það er alltaf einhverja tölur.
Já,
nei, aldrei græn. Algjörlega, og þú veist, ef eitthvað bankar upp á, skilur við, þú veist, það mun ég alveg taka mér einhver styttir í verkefni, en eins og ég segi, eins og þú snertir á þess, þetta er líkil orðið í þessu er að ég er ekki að leita mér að ef þau finna mig, sure, skalum við skoða það, en
þetta,
ég er allavega ekki að hringja út á suðu og hringja þangað til að grenja minni í einhver verkefni, sem er nota að byrna sem ég gerði með svörtisanda, ég bókstaflega hringdi og grenjaði minni í
það. Já, við sko. Þetta
Já.
Síðan er hvað er næst hjá okkur, við erum að fara á svona crew-sýningu á True Detective.
Já.
Þeir eru að bóðið.
Mér er bóðið.
Eftir við höfum rætt þennan stórkastlega vinnudag þinn á True Detective verkefninu.
Jú, jú.
Já.
Na. Ég er reyndar samt enda á því að koma í einn dag og actually vinna eitthvað.
Mm.
En það var bara eitthvað svona pre-light dot.
Já.
Hvers það er út á hérna, út í Keflavík. Þannig að, já, ég vann við seríuna.
Þú vannst.
Ég get sagt það með sannig.
Þú fullir það.
Já.
Frábært.
Og þú náttúrulega varst þarna í fleiri daga.
Já. Fyndi eitthvað, en við erum alltaf búin að ræða það sem við vildum ræða, sem er,
já,
þú veist, 2023,
mm,
nýja árið 2024, mikil spenna, mikil depurð líka.
Já.
Og hérna síðast þeir þáttur sem við gáum út allavega, hérna
Þurkur.
Þurkur.
Já.
Það er alltaf ekki búið að vera þurrkur síðan þá. Þetta er búið að vera frekar brjálað og busy.
Já, mjög fyndið að við gefum út þátt sem heitir þurrkur og svo hverfum við í 7 mánuði.
Já, akkurat, í bara brjálað það að vinnu. En þú ætla að þetta skemmtilegt ár.
Já, þetta er geggjað ár.
Ekki engei, þú ætla gaman að gifta sig líka.
En það ekki?
Jú, lífið er bara einhvern veginn miklu betra þegar maður er giftur, finnst mér. Ég bjóst aldrei við því að það yrði eitthvað svona emotional change almennlega, þetta er bara svona, jæja, nú, þú veist, bara geggja partí og nú erum við með hring.
Nú er þessi stimpill komin.
Já, en ég finn alveg svona bara meiri hamingju einhvern veginn, þú veist, ég er bara ógeðslega spenntur fyrir þessu, það er bara æði, geggjað.
Það er ótrúlega fallegt.
Það er bara svo gaman, það er svo gaman að vera til. Skál, elsku vinur minn, þú ert með gullkorn.
Já,
vikunar.
Gullkorn vikunar, já, einmitt. Ég er búinn að vera með gullkorn vikunar núna síðustu 32 vikur.
Já, þannig þú fengið nægan tíma til að hugsa.
Segðu þau.
Þú veist ekki meina nótur eins og sem þú skrifar gullkornið inn í. Finnur upp á einhverju?
Já, ég held ég hef aldrei skrifað niður gullkorn síðan 2019, sko.
Ég gerði það alltaf, sko.
Aha.
Já. Ég er að sjá, ég var búin að skrifa bara, ég skrifaði einhver svona hatursræðu á Keltex handritaforritinu og síðan þegar ég kom inn í þetta Squeeze herbergi, þá voru þær alltaf búin að skrifa á Keltex.
Já, já.
Þannig að ég þurfti að fá mér að ganga Keltex og til að geta lesið handritin og verið að gefa nótur og eitthvað svona, og ég varð bara að vera það geðvikur á þessu forriti.
Akkurri?
Af því að gefa nótur á það er óþólandi, að því að þú getur ekki notað hérna á eða í eða æ eða neitt svoleiðis, neina íslenska stafi.
Really?
Já, og þó þú getur gert það í handritinu sjálfu, þú getur ekki gert það í notes. Og síðan bara, já, ég var bara pirraður á því.
Já.
En því þarf ekki að drulla meira yfir Keltex.
En hvað nótur er núna? Tveitinn?
Ég nota feitin eða final draft fyrir eftir hvað ég er að gera. Ef ég er að vinna við eitthvað sem er að fara í framleiðslu, þá final draft, af því að það er best til að finna svona, hérna, þú veist, til að merki allar breytingar og allt svoleiðis, og þú veist, svona, þú veist, blue revision, green revision og þetta revisions ferli sem að gerist í pre-production. En ef ég er bara að skrifa fyrsta draft á feitin, alltaf þægilegast að heimi.
En það er ekki frýtt.
Nei, en það er ódýrara en final draft.
Oh. Fair enough.
Fair enough. Og þú kaupir það bara einu sinni.
Ok, það er ekki svona subscription.
Nei.
Akkur er allt subscription?
Þegar þið vill enginn að það eigi neitt. Máttu ekki eiga neitt. Núna erum við með subscription og á að vera svona heimir þar sem við eigum að geta séð hvaða mynd sem er, bara on fingertips. En mér finnst ég alltaf að vera að skrolla í gegnum sömu helvitis myndunar á, þú veist, Amazon og Disney og Netflix. Og svona, það er ekki neitt til.
Svo samanlegaðir, sko. Og alltaf þegar þú ferð og leitar einhverju specific annakvært myndi að þætti eitthvað, þá er alltaf, já, þetta er til á hérna, þessu ógíslega obscure streaming platformi og bara þar, ekki nema þú sért í Kambodíu, þá er þetta til á þessu,
já,
major streaming platform.
Og ég vil alveg svona, þessi myndir á Netflix, frábært, nei, ekki á íslenska Netflix.
Nei.
Nei.
Bara í Kambodíu. VPN, let's go.
Já, ertu búin að hugsa?
Ég búin að hugsa Þetta verður rúglega load of bullshit.
Whole lot of bullshit.
Hey, it is the kind of bullshit that you're bullshitting for. Hey, yeah, bullshitting. Gullkort segiru.
Gullkort.
Já. Sko, tíminn er svo rosalega afstætt fyrirbæri. Og ég, mér fannst bara eins og það hafi verið fyrir tveim vikur síðan sem við sátum hérna og vorum að ræðum 2023.
Já.
Og allar hlutina sem við ætlum að gera á allt sem átt eftir að verða.
Alveg rétt. Við ætlum einmitt að hlusta á þann þátt áður en við myndum að sjá hvort það hafi gengið upp.
Bingo. Alveg og við vorum einmitt að tala um það þá að við höfum glemt að gera það árið áður.
Akkurat.
Og við glemtum að gera það aftur í ár.
Við gerum það fyrir næsta þátt.
Næsta þátt er næsta ár.
Næsta þátt.
Næsta þátt, ok.
Já, við erum klárulega eftir að gleyma því næsta ár.
Já, líklega næsta þátt líka. En pointið mitt er að tíminn er svo skrítinn, þú veist, hann getur liðið hægt og hratt á sama tíma og fer eftir því bara hvað þú ert að gera hverju sinni, hvernig þú skynjar tíma í kringu þig. Og ég man þegar að ég var að klára alla áfangana mína í náminu. Það var voru 2022 og ég hugsaði, þú veist, já ok, ég verð kannski max ár að skrifa þessa ritgerð, en svo kom eitthvað verkefni og maður svona, já, ég ætla kannski að fara í þetta verkefni, þetta verður einnig þegar ég kem tilbaka. Og núna er 2 ár liðin síðan ég essentially átt að byrja eða átt að gera þessa ritgerð. Og mér líður ekki eins og hafa verið 2 ár, mér líður eins og hafa verið bara 2 mánuðir eða eitthvað. Þannig að ætli gullkornir mín sé ekki bara þau að vertu með þetta um það hvernig tímanum líður, en líka bara ef þú ert að gera eitthvað sem er daunting eða svona, þú veist, þú horfir á það og sér þetta svona óyfirstíganlegan hlut,
eins og að skrifa
meistarritgerð, já, eða bara eitthvað sem er úrslega skemmtilegt, það bara skiptir ekki máli, bara vertu meðvitaður tíman sem er að líða. Og ef þetta er eitthvað sem þú þarft bara put your head down, do the work, og fyrst, þá verður það bara búið þar og veist af. En að samanskapi líka að líta upp þegar það er þess virði að líta upp og taka allt inn og appreciate það. Þannig að það eru mín gullkorn.
Það eru góð gullkorn.
Já.
Viltu segja okkur hvað ritgerðin er?
Hún er dreifileiðir íslenskra kvikmynda og sjónvars þátta á alþjóðamarkaði.
All right.
Sí.
Þannig að þú ert að fara að nýta þér þessa, já, þú svaraðir því aldrei almennilega hvað þú ætlar að nýta þér mastersgráðun almennilega í, eða er þetta náttúrulega bara, þá varstu komið með mastersgráðu og þú veist, breytir það einhverju fyrir hérna fyrirtækið þitt?
Já og nei, ég meina þetta er ákveðin svona credential til að hafa. Þú veist, það er eitt að treysta einhverjum 30 ára gutta með hýjung sem að segist kunna gera hluti, en það er annað kannski ef að sá hinn sami er með eitthvað plagg sem segir að hann viti hvað er að tala um.
Já.
Ég veit ekki hvað er að tala um. Nei. En vonandi get ég plata fólk og láta að halda að ég viti hvað er að tala um.
Þú veist allavega hvar þú ætlar að hengja plaggið þitt.
Ó já,
já, já,
já, já, já, já.
Verður það hérna inn í?
Bara beint fyrir á klósiti held ég.
Já, gott. Það er þetta mjög góðu staðir.
Aha, ég er alltaf fórst að.
Já.
Nei, bara þú veist, jú, jú, náttúrulega þú veist, þessi ritgerð er gerð til þess að ég læri.
Já,
veist, ég er að taka viðtöl við fagfólk hérna heima og er að reyna að afla mér þekkingar á þessu sviði, einfallega vegna þess að ég hef áhuga á þessum efnistökum og vill vita meira um það.
Já.
Hvort að benefiti fræða samfélagi kvikmyndagerðar að einhverju leiti veit ég ekki, ég hef á stumna, en það er kannski bara bónus ef svo er.
Þetta verður kannski, það mun einhver glugga í þessa ritgerð á skemman.is og nota það sem, það verður eitthvað skrifað um þetta á klattri einhver tíma.
Það var heiður.
Það var heiður.
Heiður.
Hörðu, ég ekki minn eitt eftir til að skála við þig.
Nei.
En ég segi bara takk í dag og
takk sem við leið.
Heyrum sér hress og kátt í næstu viku. Þú ert með opna hörð.
Nei, bara svona almennt, minni.
Já, hérna... Ég... Það er bara janúar.